Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje, 4. marta, prolazi u znaku ovih vesti. Kacin, svejedno nam je ko će pobediti na izborima u Srbiji. Đilas, Demokratska stranka treba da skloni ljude koji ne rade dobro. Sutra završna reč optužbe na suđenju Šešelju. Golos, kršenja propisa na biračkim mestima u Moskvi. U sudaru vozova u Poljskoj 15 mrtvih i 54 povređenih. Vreme i sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 6 do 9 stepeni. A u nastavku emisije istraživali smo hoće li ovog puta građani glasati za manje zlo ili u današnjoj partijskoj ponudi osjećaju da izbor i ne može da se napravi. Evo šta su nam rekli Valjevci.
Izgubili smo poverenje sve. Sada su to sve interesni klanovi i borba za sopstvene pozicije. To se skupilo skosa samo očekujući da uveća kapital.
Ja ne mogu da se opredelim niti vidim ko bi mogao rukovoditi ovom Srbijom. Najbolje je sad sedeti miran. I koga je sada glasa? Nema ono što je rečeno i možda neću na izbore.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemike o tome da li ima ustavne osnove za postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Povod za ovu polemiku, u kojoj su učestvovala dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke, bio je zahtev Republike Srpske da se ove institucije kao neustavne ukinu. U polemici je pokrenuto i pitanje da li je pravosuđe Bosne i Hercegovine nepristrasno u suđenju ratnim zločinima. Evo što o tome kažu Dmičić i Trnka.
Sada na djelu je samo, ja bih rekao, optuživanje, procesuiranje, osuđivanje pripadnika srpskog naroda.
Po ovom mišljenju niko nema pravo da insistira na paritetu optuženih i osuđenih u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj strukturi, kada je bjelodano da su, nažalost, Bošnjaci bili najveće žrtve.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropskoj uniji svejedno je ko će pobediti na izborima u Srbiji. Podršku Brisela dobit će svaka politička grupacija koja pokaže da ima jasnu evropsku orijentaciju, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin u intervju za Novosadski dnevnik. On je ocenio da je veoma važno da se došlo do trenutka u evropskim integracijama Srbije kada više nije važno ko pobeđuje na izborima. Demokratska stranka mora oštrije da reaguje i skloni ljude koji nisu u stanju da dobro obavljaju svoj posao, rekao je Dragan Đilas, zamenik predsjednika ove partije. Kao gradonačelnik Beograda otpustio sam 15 ljudi koji su pozicije dobili kao stranačke ličnosti, a nisu radili dobro, naglasio je Đilas. Takav sistem mora da postoji i na nivou Republike, dodao je Đilas u intervju za List Blitz. Srpska napredna stranka saopštila je da smatra da su predsjednički izbori u Rusiji veoma značajni i da podržava Vladimira Putina. Predsjednik ove partije Tomislav Nikolić nalazi se u višednevnoj poseti Rusiji. Članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Verica Klanović izjavila je da je za tu stranku ulazak u Evropsku uniju jedan od osnovnih političkih ciljeva i da i su udruženi regioni Srbije zbog toga ostali u aktualnoj vladi, da sa svojim partnerima rade na postizanju toga koje je navela velikog cilja.
Ono što je danas važno je da je sticanjem statusa kandidata Srbija pred sobom definisala jedno novo vreme koje zahteva novu politiku i novi politički sistem. Međutim, u taj sistem ćemo morati da uđemo odmah.
Rekla je članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Verica Kalanović, a predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor ocenio je da Srbija treba da prekine sa politikom vojne neutralnosti i da uđe u NATO, pošto bi to ubrzalo njene evropske integracije. U intervju za Mađar SO, Pastor je ocenio da bi raskid sa vojnom neutralnošću u velikoj meri ojačao i sposobnost zemlje da privuče kapital, budući da je opšte poznato da kapital traži stabilne i bezbedne zemlje. Narodna banka Srbije podnela je žalbu Savetu za štampu zbog više tekstova objavljenih u dnevnom listu Pres, koji su, kako je saopšteno, bili zlonamerni i tendenciozni i kojima se ne samo narušava ugled ove institucije kao centralne državne financijske institucije, već ozbiljno ugrožava i sam proces rada, navodi se u saopštenju Narodne banke. Tužioci Haškog tribunala započeće sutra završnu reč na suđenju lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Završni argumenti tužilaštva potrajeće i utorak i u sredu, a Šešelj, koji se brani sam, svoju završnu reč izložiće iduće nedelje od 12. do 15. marta. Četvoro radnika je povređeno u eksploziji kotla koja se dogodila u poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rejkovcu, potvrdila je portparolka policijske uprave u Jagodini Gordana Cvetić. Na mesto događaja došli su hitna pomoć policije i vatrogasci, ali požara nema. Povređenima je ukazana hitna medicinska pomoć. U eksploziji nema povređenih učenika. I sveta. Na izborima za predsjednika Rusije do 13 sati po moskovskom vremenu glasalo je 30,1% birača, saopštila je komisija. Glavni kandidat, premijer Vladimir Putin, koji se na biračkom mestu u Moskvi pojavio sa suprugom Ljudmilom, izjavio je novinarima da očekuje dobar odziv. Nevladina asocijacija za praćenje izbora Golos upozorila je na slučajeve kršenja izbornih propisa na pojedinim biračkim mestima u Moskvi. Zamenik direktora Golosa Grigori Melkonjanc izjavio je portparolu Gazeta, portalu Gazete, da ta asocijacija dobija žalbe da se građani razvoze autobusima na biračka mesta gde nisu prijavljeni i da im se dozvoljava da glasaju na osnovu neutvrđenih spiskova. Najmanje 15 mrtvih i 54 povređenih koji su prebačeni u bolnice, bilans je čeonog sudara vozova blizu mesta Ščekućini na jugu Poljske. Voz iz Varšave za Krakov sudario se čeonom sa vozom iz Přemysla za Krakov i tri prva vagona kompozicija bukvalno pretvorio u harmonike sinoć oko 21 sat. Pet vojnika je poginulo u napadu koji su izveli pripadnici lokalnog ogranka Al-Kaidina na vojni punkt u Kudu, nedaleko od Zinđibara na jugu Jemena, saopštila je jemenska vojska. Danski državni tužilac Sven Larsen podigao je optužnicu protiv četiri osobe iz Švedske, osumnjičene za planiranje terorističkog napada na zgradu danskog dnevnog lista Jyllands-Posten u centru Kopenhagena. Suđenje počinje u aprilu 2012. a optuženi su jedan Šveđanin, jedan državljanin Tunisa nastanjen u okolini Stokholma, jedan državljanin Švedske poreklom iz Tunisa i jedan državljanin Švedske poreklom iz Libana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ranijih godina plašeni baukom 90-ih i izolacijom zemlje, građani Srbije opredeljivali su se za političke snage koje su im obećavale članstvo u Evropskoj uniji i bolji život, stavljajući po strani mane koje su i te stranke svakako imale. Danas, kada je kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji stigla u posljednji čas pred izbore, mnogi je vide kao poklon Tadiću, ali sumnjaju da će to imati značajnog efekta za birače kao slični potezi Brisela na ranijim izborima. Slušamo analizu Ljudmila Cvetković.
Verovatno Boris Tadić nije ni bio svestan koliko će tek danas biti slikovita njegova poruka iz jedne ranije kampanje biračima koja je otprilike glasila da on svakako nije najbolji u Srbiji, ali da se bolje od njega nije kandidovao. Kakvog izbora imaju danas građani s obzirom na ideje koje političari kandiduju, pitali smo Valjevce.
Izgubili smo poverenje sve. Sada su to sve interesni klanovi i borba za sopstvene pozicije. To se skupilo skosa, skonuza, samo očekujući da uveća kapital.
Ja ne mogu da se opredelim, niti vidim ko bi mogo rukovoditi ovom Srbijom. Najbolje sad sedeti miran.
Koga i koga je sada glasa? Nema ono što je rečeno i možda neću na izbore.
Samo u izborima, nemojte moći.
Od oktobra 2000. godine, kada su građani glasali protiv Miloševića, svih kasnijih godina kao da su bili stavljeni pred izbor manjeg zla. Ovoga puta, kaže nam analitičar Boško Jakšić, dilema nije između manjeg i većeg zla.
Ono što je zlo, to više nije u sferi politike, mnogo je više zlo u nedostatku rezultata, pre svega vlasti, a ako simbolički pripisujemo to zlo, onda i opoziciji, neki nedostatak jednog konzistentnog programa kako iz ove zle situacije izaći. Mislim da u tome osnovna dilema koja pokazuje, ako ništa drugo, ipak smo napredovali da političko zlo više nije opcija, ne barem izborna.
Nije mali broj onih koji smatraju da u Srbiji danas nema dobre alternative. Predsjednik države Boris Tadić priznaje građanima da bi možda i on da nije predsjednik bio nezadovoljan i ogorčen, pokušavajući da im objasni da ogorčenje nikuda ne vodi, a oni koji su ogorčeni jer ne vide kuda ih političke partije koje se bore za vlast vode, najavljuju da će im odgovoriti praznim listićima na biralištima. Pisac Saša Ilić.
I posle se pita pitanje šta raditi na ovim izborima, dakle opredeliti se za manje zlo ili posegnuti za belim listićem, to je zapravo dilema. Koliko ova vlast ostane tu gde jeste, čini mi se da ima divnu predispoziciju da se još više ugruva, da napravi još više problema, a s druge strane, ukoliko se dogodi da pobedi radikalno desna opcija, doći mu zaista veliki problem. No, to bi možda značilo da bi opozicija mogla da se konsoliduje, na kraju krajeva ilustrira samo između sebe i odluči se za vođenje neke ozbiljnije politike.
Ranijih godina plašeni baukom 90-ih i izolacijom zemlje, odnosno politikom koju su vodili radikali tada predvođeni Tomislavom Nikolićem, te zaustavljanjem života dok se ne vrati Kosovo, što je bila glavna ideja Vojislava Koštunice, građani su se opredeljivali za one koji su im obećavali članstvo u Evropskoj uniji, više investicija, veće plate, ne pitajući za njihove mane. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o otvaranju fabrike sa Fiatom u Kragujevcu, koaliciji čiji je stožer Tadićeva Demokratska stranka, donelo je pobedu 2008. godine. I danas, da nije bilo statusa kandidata, demokrati i njihovi prijatelji iz vlasti ne bi imali sa čim na izbore. Samo što se sada ne veruje da će to imati efekta kao 2008. Tako misli naš sagovornik Boško Jakšić.
Mislim da je ovo čist politički poklon koji je dat pre svega Demokratskoj stranci i predsjedniku Tadiću oči izbora, jer nažalost to je jedini argument sa kojim će moći da se uđe u predizbornu kampanju, iako nisam siguran koliko će taj argument kandidature pomoći u predizbornoj kampanji.
Ovoga puta, međutim, Brisel nije bio vođen strahom od dolaska na vlast Tomislava Nikolića, danas reformisanog naprednjaka, već destabilizacijom koja je krenula zbog Kosova, ocenjuje Jakšić.
Videli su koliko je aktuelna vlast pokazala, recimo na primjeru Severnog Kosova, da gubi ingerencije sopstvene vlasti. Sve su to bili simptomi koji, kada bi se produžili, zaista bi povratili i prizvali ono zlo koje je manje više sada potisnuto. Mislim da je taj strah od nečega što je počelo da fermentira, od recimo rasta popularnosti Dveri, o kojima se retko govori jer je to loš imidž Srbije, da su to bili neki faktori koji su naveli Evropsku uniju da kaže ok, ajde da pomognemo Srbiji.
Ne treba da čudi zašto nema novih lica, kaže sociolog Ivan Kuzminović.
Jer je sistem napravljen tako da u partijama nema u stvari mogućnosti za neku vertikalnu pokretljivost. Dakle, ova ekipa političara će ostati još jako dugo na vlasti, jer je sam politički sistem obezbeđen od ulaska novih ljudi. Sad ti novi eventualno ljudi, ta neka buduća elita, oni su svi sakriveni po fakultetima, svojim kućama, nevladinim organizacijama, a u stvari najveći deo tih ljudi otišao u inostranstvo i mislim da im ne pada na pamet, i to sa punim pravom da se uključe u politički život, jer je to jedna močvara u kojoj ja mislim da niko normalan pri zdravoj pameti ne bi trebao da ulazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li ima ustavne osnove za postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke. Gospodine Dmičiću, poslanici Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine traže ukidanje suda i tužilaštva na nivou Bosne i Hercegovine, tvrdeći da su oni neustavni. Gospodine Dmičiću, koji su argumenti za tu tvrdnju?
Odgovor na vaše pitanje treba zaista direktno povezati samo sa pravnim, dakle ustavno-pravnim, a ne sa političkim ili nekim drugim relacijama. Tim relacijama, naravno, rukovodilo se je i političko predstavništvo Republike Srpske, tražeći odgovor na to pitanje u smislu da Ustav Bosne i Hercegovine nema odredaba o sudskoj grani vlasti na nivou države, niti Ustav utvrđuje bilo kojom svojom normom nadležnosti Bosne i Hercegovine da uređuje sudstvo na bilo kom nivou, dakle državnom ili entitetskom. Istovremeno, može se zaključiti da u Ustavu Bosne i Hercegovine nema nikakvog eksplicitnog ustavno-pravnog osnova za osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine ili za uspostavljanje jedinstvene grane vlasti u sudskom domenu na nivou države. To je u prvom redu bio razlog kojim se rukovodila i Narodna skupština, a naravno razloga ima i druge prirode o kojima možemo također u nastavku razgovarati. Treba poći od svega onoga što vežemo za nametnutu odluku o zakonu o sudu Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika, ali u tom kontekstu neizbježno moramo posmatrati i odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ustavnosti zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ja mogu ovom prilikom da istaknem da recimo visoki predstavnik se u svojoj odluci nije pozvao ni na jednu odredbu Ustava Bosne i Hercegovine. On je samo naveo deklaracije Vijeća za implementaciju mira, zatim potrebu da se pruži sudska zaštita u stvarima koje spadaju u nadležnost države Bosne i Hercegovine prema Ustavu, ali ni u kom slučaju nije otišao dalje od toga jer nije imao uporište u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Evo da čujemo gospodina Trnku. Izvolite gospodine Trnka.
Prije svega želio bih da naglasim da je konačno Republika Srpska, kada se odlučila da krene u parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine i da proba isključiti iz pravnog poretka institucije pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, dakle konačno je počela se ponašati u skladu sa važećim ustavnopravnim normama. Za razliku od dosadašnjih postupaka u kome je pokušavala, pozivajući se na referendum, prijetnjom referenduma, prijetnjom odcjepljenja, dakle sve raznim vanustavnim kategorijama i oblicima političkog pritiska da riješi to pitanje, dakle Republika Srpska je konačno krenula jednim redovnim putem. Za razliku od ovoga što nam je sad kolega Mile Dmičić iznio, ja sam imao prilike da pogledam argumentaciju koju Republika Srpska nudi parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ne bi li prihvatila zakon o ukidanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kad se pogleda struktura toga zahtjeva, onda zaista toliko ima, da kažem, nebuloza pravnih koje ne bi ni jedan ozbiljan pravnik mogao prihvatiti, da bi se u stvari čitava priča završila nasuprot ovoga što kaže kolega Tmičić, koristeći političke argumente da je ovo u stvari plod bošnjačke politike, da je bošnjačka politika lobirala u međunarodnoj zajednici za ove institucije i što je najvažnije, iza svega se očigledno krije, kako oni sami kažu u ovome podnesku, da se djelovanjem suda i tužilaštva, pazite sad, pokušava mijenjati definicija rata u Bosni i Hercegovini, pri čemu naravno oni tvrde da je to građanski rat, a svi drugi tvrde da se radi o međunarodnom sukobu. Ali sad o ovim argumentima koje je malo prije pomenuo kolega Dmičić. Istina je da u Ustavu Bosne i Hercegovine nema eksplicitne odredbe o postojanju pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, ali pravni osob, ako ne eksplicitno, može se vrlo lako naći i do sada je nađeno u velikom broju zakona, uključujući recimo i zakon o odbrani Bosne i Hercegovine koji nije nametnula međunarodna zajednica, a i niz drugih zakona od granične službe preko službe za indirektno oporezivanje do niza drugih stvari. U Ustavu Bosne i Hercegovine se izričito kaže da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti u tri slučaja. Ako se o tome dogovore entiteti pa prenesu nadležnosti. Pa ako je to potrebno da se provede aneks 5 do 8 Ustava Bosne i Hercegovine, a treba se sjetiti da je aneks 6, na primjer, ljudska prava i da je Bosna i Hercegovina kao entiteti i niže administrativne jedinice da su odgovorni za provođenje najvišeg nivoa ljudskih sloboda i prava, u toj funkciji svako koji nesumnjivo ima ulogu sud i pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, te na kraju Bosna i Hercegovina može preuzeti dodatne nadležnosti ako je to u funkciji očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine. I slijedi završna rečenica u Ustavu Bosne i Hercegovine, u skladu sa takvim nadležnostima Bosna i Hercegovina može formirati odgovarajuće institucije. Ima li šta jasnije od svega toga?
Izvolite, gospodine Dmičiću.
Smatram da nepostojanje suda na nivou Bosne i Hercegovine ne oduzima joj nikakve, ja ću reći, atribute države. Ja dalje naglašavam da je to samo znak njene specifičnosti u obliku državnog uređenja i njenom pravnom sistemu. Konačno, Ustavni sud sve više djeluje, ili rekao bih potpuno djeluje, kao apelacioni sud. Tako da se time nadoknađuje nedostatak Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Ta apelaciona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je ustavni okvir dovoljan za široko obezbeđivanje tih nadležnosti. Na kraju krajeva, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima zadatak da ispita ne samo da li u postupku pred sudom došlo do povrede ili zanemarivanja nekog ustavnog prava, već i to da li je primjena zakona bila proizvoljna ili diskriminirajuća. Možda u ovome se nalazi i suština stava Republike Srpske, da ona ne želi više da daje podršku ili ne želi više da postoji takav odnos pravosudnih institucija koje rade protiv interesa njenih građana i ne želi da takve institucije remete pravosudni sistem i pravdu i vladavinu prava. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su nametnute institucije od strane visokog predstavnika. Na kraju dodajmo i to da svi oni koji su počinili ratne zločine treba da se privedu sudu pravde, ali jedan od najsnažnijih argumenata nema u aktivnostima niti suda niti tužilaštva kriterijuma koji će dovesti do nivoa pravo i pravdu koji je primjeren demokratskim državama svijeta.
Gospodine Dmičiću,
nema tu aktivnosti koje su vezane, vidite, za dobrovoljačku, za Tuzlansku kolonu, nema Tarčina, nema Dudakovića. Mnogi svjedoci su ispitivani, mnogi su već umorni od davanja izjava, mnogi više nisu ni u životu. Gubi se mogućnost da zaista mnogi koji su odgovorni budu procesuirani. Sada na djelu je samo, ja bih rekao, optuživanje, procesuiranje, suđivanje pripadnika srpskog naroda. Pođimo od tih argumenata, ali ja još uvijek kao legalista prednost dajem ustavno-pravnom osnovu koji ne postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda na nivou Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Mile Dmičić iz Banja Luke i Kasim Trnka iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
Evo da raspravimo ovu stvar koju je sad gospodin Dmičić pokrenuo, da su sud i tužilaštvo pristrasni i da se uglavnom bave zločinima koji su počinili Srbi. Gospodine Trnka?
Kad sam čuo da će Republika Srpska pokrenuti ovu zakonodavnu inicijativu, ja sam očekivao da će ta podnesak zapravo biti jedna dobra analiza koja će potkrijepiti sve ovo o čemu se govori u javnosti, ali nažalost ništa od toga nema u tom podnesku. Jedino ovo što je sad rekao gospodin Dmičić, žao im je što nije Ganić osuđen, zašto nije Dobrovoljačka ulica procesuirana, zašto nije, ne znam, Dudaković procesuiran. Dakle, nemamo ni jedan ozbiljan analitički osvrt. Koliko je predmeta razmatrano, koliko je od toga osuđeno, koliko je odbačeno optužbi, kolike su kazne izrečene i na kraju kakva je nacionalna struktura onih koji su optuženi i osuđeni. Ništa od toga nema, sve se barata sa jednim aproksimacijama da su samo Srbi optuženi, a da Bošnjaci nisu i tako dalje, da eto nije Ganić osuđen i tako dalje. Dakle, to je po mom mišljenju jedna prilično nekompetentna priča za ozbiljnu parlamentarnu instituciju. Po mom mišljenju niko nema pravo da insistira na paritetu optuženih i osuđenih u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj strukturi, kada je bjelodano po svim dosadašnjim poznatim podacima da su nažalost Bošnjaci bili najveće žrtve u ovom ratu, jer su bili nenaoružani, jer su u početku bili vojno neorganizovani nasuprot jedne izuzetno opremljene jugoslovenske armije, logistički podržane vojske, tako da je apsolutno jasno da su žrtve, pa prema tome i broj zločinaca na toj strani daleko veći. To treba insistirati da svako odgovara i nipošto se po mojom mišljenju ne može insistirati na principu pariteta, da mora biti jednak broj osuđeni i optuženi iz svake nacionalne zajednice, jer onda tu nema pravde, onda je to neka statistika.
Evo samo da raspravimo ovo pitanje oko pariteta. Gospodine Dmičiću, gospodin Trnka je rekao da vi u stvari tražite paritet u procesuiranju ratnih zločina.
Termin paritet se ne spominje u tom kontekstu o kojem vi navodite. A kada je riječ o argumentaciji koja zaista dominira kada je riječ o Republici Srpskoj, u pogledu koliko je lica osuđeno za ratne zločine pred sudovima Bosne i Hercegovine. Pa uzmimo samo da je sa 31. martom 2011. godine pred sudom bilo 189 lica koji su optuženi, od čega 132 Srbina ili 69,69%, Hrvata 23, Bošnjaka 31. Zapravo lica koja su optuženi uglavnom pripadaju srpskom narodu. Sve govori o tome da je zapravo predmet i optuživanja i procesuiranja i osuđivanja vezan za pripadnike srpskog naroda.
Ove podatke koje nisam našao u podnesku koje je dala Republika Srpska pred parlamentarnu skupštinu, nego ne znam jesu li vjerodostojni ovi koje je iznio kolega Dmičić, ali oni upravo sad ocrtavaju pravo stanje stvari, kakva je bila situacija u toku rata u Bosni i Hercegovini, koliko je procena žrtava bilo, pa samim tim i zločinaca u pripadnosti ovog ili onog naroda.
Ja ne prihvatam nikakvo zaključivanje, pogotovo ne od profesora ustavnog prava, da kažu da li je, ponovo se vraćam tom institutu pariteta, jedna strana više ili manje stradala i da proporcionalno tome treba da se vode ove aktivnosti. Ja govorim generalno da svako ko je odgovoran za to treba da pred sudom pravde položi račun.
Van svake sumnje je da je to opšti princip i bar nominalno postoji konsenzus među svima da svako ko je individualno odgovoran da treba i da odgovara. I naravno ja ne slažem se također da se unaprijed utvrđuje nekakav paritet pa da kaže mora toliko procenata biti optuženi Srba, toliko Bošnjaka, toliko Hrvata. Ali bude li pravda došla na svoje, onda će približno, nikad statistički u cijelosti, ali približno će broj optuženih biti proporcionalno broju žrtava u jednom, drugom ili trećem narodu. I to je u stvari završni zaključak, a sudovi treba da rade nepristrasno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dmičiću.
Molim.
Hvala gospodine Trnka.
Hvala i vama i slušalcima koji su nas pratili.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ustavnog prava, Mile Dmičić iz Banja Luke i Kasim Trnka iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Jelko Kacin, svejedno nam je ko će pobediti na izborima u Srbiji. Dragan Đilas, Demokratska stranka treba da skloni ljude koji ne rade dobro. Sutra završna reč optužbe na suđenju Vojislavu Šešelju. Do 13 časova po moskovskom vremenu na predsjedničkim izborima u Rusiji glasalo više od 30% birača. Favorit, predsjednik Vladimir Putin, očekuje dobar odziv. Vreme i sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 6 do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.